17 je sati. Ukida se imunitet članovima vlade. U Saboru burna rasprava o zahtjevu oporbe za raspuštanje parlamenta. Na Markovom trgu održan skup podrške Mireli Čavajdi. O slučaju se oglasio i Beroš. Ruska agresija na Ukrajinu traje već 72 dana. Kreće novo kolo HNL-a. U nedjelju Rijeka dočekuje Hajduk Dinamo domaćin Osijeku.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. S prve sjednice vlade u novom sastavu stigla je važna najava. Ukida se imunitet članovima vlade, ako se sumnja u koruptivna djela. Premijer Andrej Plenković.
Ja sam to rekao u Hrvatskom saboru nakon preuzimanja dužnosti u našem drugom mandatu, da ćemo kao jednu od mjera jačanja protiv korupcije predložiti ukidanje imuniteta za sva koruptivna kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti za članice i članove vlade, i to ovim prijedlogom zakona i činimo. Ima tu još i niz drugih korisnih i dobrih promjena. Usvojit ćemo i kodeks ponašanja državnih dužnosnika u izvršnoj vlasti.
Prema važećim zakonskim odredbama, članovi vlade imaju imunitet od kaznenog postupka za sva djela za koje je kazna do 5 godina zatvora, kazuje ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, te detaljnije pojasnio izmjene zakona o vladi.
Također se posebno regulira status posebnih savjetnika koji imenuje predsjednik vlade, koji imenuje članovi vlade. Također se regulira i status osoba koje se imenuju savjete vlade. Druga važna točka je kodeks ponašanja državnih dužnosnika. Dakle, kao što smo i čitao vrijeme komunicirali, dakle, donosimo jedan akt, dakle, kodeks ponašanja kojim reguliramo, odnosno kojim zapravo ističemo određene bitne i važne stvari koje se odnose na integritet i transparentnost ponašanja i postupanja samih dužnosnika u izvršnoj vlasti.
Predsjednik Zoran Milanović smatra da je ukidanje imuniteta ministrima opasno.
I to smatram opasnim u državi, da netko može, na DORH, bilo tko, da može upadati u stanove ministara, kakvi god oni bili, i privoditi ih i rasturati u stvari vladu. Imunitet tome služi, ne da biste mogli krasti i pustošiti, nego da bi postojala jedna ravnoteža odgovornosti i moći u državi. Nekoga uhititi, strpati u pritvor i dovesti kamere, to je velika moć, nakon toga ta osoba je gotova.
Buran kraj radnog tjedna na Markovu trgu. Na noge su se digli HDZ-ovci i glasno poručili oporbi da su im prijedlozi o raspuštanju Hrvatskog sabora besmisleni. Iako je oporba nabrojala niz argumenata zašto bi trebali na nove izbore, prijedlog im zbog nedostatka ruku gotovo sigurno neće proći.
Zdravstvo, socijala, obnova, obrana, afere, uhićenja ministara. Nabrajao je probleme u vladi Andreja Plenkovića šef SDP-a Peđa Grbin, predstavljajući prijedlog o raspuštanju Hrvatskog sabora.
Umjesto da se ova vlada i ova vladajuća većina bave stvarnim problemima s kojima se nose građani ove zemlje, ova vlada i vladajuća većina bave se isključivo i jedino sobom.
Osim SDP-a, prijedlog su podnijeli i klubovi socijaldemokrata, Centra i Glasa, Fokusa i nezavisnih zastupnika, HSS-a i Radničke fronte, IDS-a te zeleno-lijevog bloka. Zašto smatra da su potrebni novi izbori, objasnila je Sandra Benčić.
Koalicija stabilna zbog privatnih i interesa i stranačkih interesa, a da je sve drugo u ovoj zemlji nestabilno, gospodarstvo, energetska sigurnost, prehrambena sigurnost, sve drugo je nestabilno, samo je trgovina između stranaka stabilna.
Kritike oporbe naljutile su HDZ-ovce, pa su padale teške riječi, većinom čitane s papira. Branko Bačić, Vesna Bedeković, Miro Totgergeli i Majda Burić.
Prijedlog i obrazloženje besmisleno.
Ako ne znate raditi, ako vam se ne da raditi, vi se raspustite. Resetirajte se. I onako ste se već raspali na SDP 1 i SDP 2. Tražite raspuštanje
lijepa,
sabora i molite Bedeković. Boga da do njega ne dođe.
Zašto obmanjujete hrvatsku javnost da želite raspuštanje Hrvatskog sabora? Ako to želite dokazati da nije točno, pa podnesite ostavke.
Gospodine Grbin, gledam kako brišete konstantno znoj sa čela i kako vam je izgledno vrlo neugodno, vjerojatno zbog toga što znate da vam prijedlog nije niti na rubu pameti.
Na opasku Grbina da nisu rekli što vlada dobro radi, HDZ-ovci su počeli nabrajati Plenkovićeve uspjehe, a puni kritika bili su oporbeni zastupnici, prvenstveno SDP-ovci.
Da li je ova vlada sposobna to učiniti?
Mislite da ministar Beroš treba radi toga otići?
Naš ministar i ova HDZ-ova vlada ne donosi nikakve reforme, samo dugove i afere.
On je uistinu dobio mandat da uništi zadnje poluge našeg privrednog razvoja, a to se može reći i za druge druge ministre u ovoj vladi.
Oporbene replike kao naručene nasmijale su i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.
Moram malo to reći. Dakle, da slušate sad svoja pitanja vašem predsjedniku, onda bi vidjeli da su vrlo slična onima koji zastupnici HDZ-a postavljaju svome predsjedniku. Učite od najboljih, tako je, da. Ali loše vam ide.
Prijedlog za raspuštanje Sabora iznio je i MOST. Nino Raspudić.
Ukratko, kriminal, nepotizam, nesposobnost, nerad, neobnavljanje unutar zemlje, a kukavičuk, servilnost i izdaja u vanjskoj politici. Stoga ponavljam, što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi. Ova većina nikada i nije predstavljala većinu birača.
Napomenimo kako na raspravi nisu bili koalicijski partneri HDZ-a. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ne stišavaju se reakcije na slučaj trudnice Mirele Čavajde, koje su liječnici odbili izvršiti prekid trudnoće u 26. tjednu, unatoč teškoj malformaciji ploda. Organizacije civilnog društva stoga su uputile zahtjeve za dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj, a saborska oporba je predala 30 potrebnih potpisa kako bi se sljedeći tjedan u Saboru otvorila rasprava o zakonu o pobačaju.
Ministar zdravstva Vili Beroš je zbog slučaja Mirele Čavajde zatražio očitovanje od svih zdravstvenih ustanova i sagledat će postoje li elementi po kojima bi trebala postupati zdravstvena inspekcija. Rekao je kako je stručno mišljenje komisije da je u takvom slučaju moguće neurokirurško liječenje ako porod prođe dobro.
Ono što je nadalje potrebno, potrebno je utvrditi o kakvom procesu se radi. Da li je on maligni tumor, da li je dobročurni ili je reč o krvarenju kao takvom koji imponira kao tumor, što ne bi bilo prvi put. Dakle, tek nakon što se sazna kakva je bolest posrijedi, mogu se poduzeti daljnji koraci. U slučaju da je tumor, može se poduzeti neurokirurško liječenje.
Beroš je pozvao i na osnivanje drugostupanjske komisije. Međutim, zahtjev u ovom slučaju još nije stigao. Dodao je i da je neprimjereno slanje pacijentice u Sloveniju. Odvjetnica trudnice Mirele Čavajde Vanja Jurić u razgovoru za Media Servis je potvrdila kako su im se obratile 4 bolnice i sve su odbile njihov zahtjev za prekidom trudnoće.
Uglavnom danas još čekamo da vidimo što će se dogoditi, nakon toga će ona odlučiti što i kako dalje, a to naravno uključuje i apsolutno sve pravne i zakonske korake koji stoje na raspolaganju.
Organizacije civilnog društva organizirale su skup ispred Hrvatskog sabora te su putile zahtjeve premijeru Plenkoviću i ministru Berošu za dostupan, siguran i legalan prekid trudnoće u Hrvatskoj. Branka Mrzić-Jagatić iz Udruge Roda.
Zakon je vrlo jasan i on ženama omogućuje da se izvrši prekid trudnoće u 3 slučaja. Jedan od slučajeva je i tada kada je utvrđena situacija, odnosno postoji medicinska indikacija da je plod oštećen do te mjere da je to teško spojivo sa životom. Druga situacija je kada trudnoća može dovesti u pitanje zdravlje ili život majke, a treća situacija je kada je do začeća došlo silovanjem ili rodoskrvnom. Znači, zakon je tu vrlo jasan i ne spominju se tjedni.
Podršku udrugama pružili su pojedini saborski zastupnici, predsjednica kluba Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić i čelnik SDP-a Peđa Grbin.
Ustavni sud je rekao da postoji ustavno pravo do 10. tjedna svake žene po ustavnom pravu slobode izbora da izabere hoće li nastaviti s trudnoćom ili će prekinuti, a nakon 10. dakle na medicinsku indikaciju.
Problem je u tome što si neki liječnici dopuštaju da taj zakon tumače apsolutno izvan onoga što u njemu piše i mimo onoga što u njemu piše. I zbog toga imamo slučajeve kao što je ovaj kojem u zadnjih nekoliko dana svjedoči hrvatska javnost.
Dodajmo na kraju da je saborska oporba predala potrebnih 30 potpisa da bi se sljedeći tjedan u Saboru otvorila rasprava o zakonu o pobačaju. Za Media Servis, Maja Huzjak.
Media Servis, vijesti plus.
Ruskoj agresiji na Ukrajinu ne nazire se kraj. Najteže stanje u Mariupolju, točnije Čeličani Azovstalj. Ipak od jučer su iz Mariupolja uspješno evakuirane stotine civila. Europska unija će se morati jako potruditi za konsenzus o najjačoj sankciji. Zelenski govori o velikim razmjerima razaranja zdravstvenih objekata, a Rusija izgleda doživjela još jednu pomorsku katastrofu.
Više izvora navodi kako je u Crnom moru pogođen ruski brod Admiral Makarov. Fregata iz klase Admiral Grigorović nakon potonuća Moskve postala je udarna snaga ruske mornarice, tako da onesposobljavanje Makarova predstavlja novi ogroman udarac ruskim ambicijama. Objava dolazi nakon što je glasnogovornik Pentagona John Kirby objavio kako je pomoć SAD-a Ukrajini na samom bojištu ograničena.
SAD pruža obavještene informacije kako bi pomogla Ukrajini da se obrani, a ne da locira visoke časnike ruske vojske. Ne sudjelujemo u odlučivanju ukrajinske vojske. Ukrajina kombinira izvješća nas i partnera sa svojim podacima i nakon toga sami donose odluke.
Sve više dokaza da Rusija planira vojnu paradu u Mariupolju 9. svibnja. Ulice se čiste, postavljaju sovjetski spomenici, glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov navodno ništa ne zna. Najveći je ipak dokaz intenziviranje napada na Azovstalj. Ukrajinski branitelji iz Čeličane poručuju kako je situacija sve kritičnija. Unatoč tomu, u dvije akcije izvučeno je više od 500 civila iz cijelog Mariupolja. Treća je u tijeku, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. Treća operacija je u tijeku, ali naša je politika da ne govorimo o detaljima operacija dok nisu dovršene kako bi se izbjeglo potkopavanje mogućeg uspjeha. Dobro je znati da je i u ovim vremenima oštre komunikacije još uvijek moguća tiha diplomacija koja je ponekad jedini učinkoviti način da se postignu rezultati. Iz Moskve često ponavljaju da su u ovom ratu meta isključivo vojni ciljevi. U praksi vidimo nešto sasvim drugačije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ako u obzir uzmemo samo zdravstvenu infrastrukturu, ruske trupe uništile su ili oštetile gotovo 400 ustanova, riječ je o bolnicama, klinikama. U privremeno okupiranim dijelovima Ukrajine na istoku i na jugu situacija s dostupnošću zdravstvenih usluga i lijekova je katastrofalna, nedostaje čak i najjednostavnijih lijekova.
Najprostiji preparat.
U prilog ruskim tvrdnjama ne ide ni nova objava Amnesty Internationala koji je prikupio dokaze za najmanje 22 ratna zločina, uključujući Buču, a Ukrajina je objavila da je identificirala 10 ljudi odgovornih za masakr u predgrađu Kijeva. A Europsku uniju čeka teška diplomatska bitka za potpuno uvođenje najmoćnije sankcije. Trenutni embargo na rusku naftu bio bi atomska bomba za mađarsku ekonomiju, poručuje Viktor Orban. U jeku rasprava na čijoj je strani, mađarski premijer poručuje da se ne želi suprotstavljati EU, nego surađivati, ali samo ako Brisel uzme u obzir mađarske interese. Mađarska čeka novi prijedlog komisije, zaključuje Orban, uz ponovljeno stajalište da Ukrajini neće slati oružje. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Media Servis, Vijesti Plus.
Uoči Dana Europe koji se obilježava u ponedjeljak predstavljen je jedinstveni projekt Konferencije o budućnosti Europe doprinos Republike Hrvatske. Riječ je o velikoj raspravi koja je trajala više od godinu dana s ciljem približavanja Europe što većem broju građana kroz brojne rasprave, prijedloge i aktivnosti. Predsjednik Vlade Andrej Plenković uvodno je istaknuo prednosti hrvatskog članstva u Europskoj uniji.
Nije članstvo u Europskoj uniji samo korištenje sredstava kroz višegodišnji financijski okvir ili pak novog instrumenta EU iduće generacije. Europa nije samo to. Europa je zajednica prava, prije svega, ali je Europa zajednica vrijednosti država koje su slobodnom voljom odlučile biti dio te europske obitelji.
Osvrnuo se i na brojne izazove s kojima je Europa suočena u posljednjih nekoliko godina. Od pandemije koronavirusa do nezapamćene agresije Rusije na Ukrajinu.
Ova agresija je promijenila svijet, promijenila ga je zato što imamo, zahvaljujući njoj, najveću energetsku krizu u nizu desetljeća iza nas. Imamo rast cijena energenata, rast cijena nafte, rast cijena plina, posljedično rast cijena struje. Sve to se reflektira i na rast cijena hrane, sirovina, niza proizvoda i vidimo koliko smo međusobno povezani.
Rasprave o budućnosti Europe trebaju biti koncentrirane na izazove s kojima se suočava. Očuvanje jedinstva, solidarnosti i suradnja država članica i daljnje jačanje Unije, dodaje premijer. Posebno se osvrnuo i na sudbinu BiH za koju kaže da je od vitalne važnosti za Hrvatsku. Potpredsjednica Europske komisije Dubravka Šuica uvodno je pak govorila o važnosti Europe.
U ovim nezgodnim vremenima Europa se mijenja, a mi dokazujemo i pokazujemo da možemo djelovati kolektivno i učinkovito kad nam je princip solidarnosti u središtu.
U panel raspravi sudjelovao je i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, koji je govorio o suradnji s mladima kao ciljane skupine u sastavljanju preporuka za konferenciju o budućnosti Europe.
To je bio dobar poligon kako bi mogli na licu mjesta izraziti svoje zadovoljstvo, nezadovoljstvo, svoje zabrinutost, nezabrinutost, dati preporuke, podrške. To nama svima jako koristilo kako bismo mi oblikovali ovaj konačni dokument.
Konferencija završava na Dan Europe uz poziv građanima da se njihovi prijedlozi pretvore u djelo i da se na taj način Europa približi svim njezinim građanima. Za Media Servis, Josipa Galić.
Media Servis, vijesti plus.
Vlade i sindikati su i formalno potpisali kolektivni ugovor koji im od 1. svibnja ove godine jamči porast osnovica plaća zaposlenim u javnim i državnim službama za 4%, povećanje iznosa sredstava za sistematske preglede te za prijevoz uz korektivni mehanizam, ovisno o cijenama goriva. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Marin Piletić.
Nakon ovoga krećemo i u pregovore za granske ugovore, prema tome, dakle, korak po korak. Mislim da je ovo definitivno jedno priznanje i svim, dakle, reprezentativnim sindikatima od strane Vlade Republike Hrvatske da se poboljšaju uvjeti za sve službenike, a isto tako, dakle, i dokaz kontinuiteta sve ono što je Vlada prije učinila kroz poreznu reformu i povećanje osobnog odbitka, smanjenje stopa poreza na dohodak. Evo, ovo je još jedan korak da potvrdimo da je Hrvatska zasigurno socijalno osviještena država.
Sport.
Nastavlja se ludnica prve HNL. Hrvatski dragovoljac od 18 sati dočekuje Slaven Belupo na otvaranju 34. kola. U subotu Gorica od 17 sati dočekuje Lokomotivu, dok u 19.05 Šibenik gostuje kod Istre. U nedjelju se igraju dva derbija. Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk, a početak susreta je u 17 sati. Kolo na Maksimiru zatvaraju Dinamo i Osijek, a utakmica počinje u 20 sati. Na ljestvici je vodeći Dinamo sa 70 bodova, a slijede ga Hajduk i Osijek sa 66, odnosno 65 bodova. Četvrta Rijeka ima 61 bod. U finalu Europske nogometne lige igrat će Eintracht i Rangers. Nakon 2-1 iz prve utakmice, Eintracht je i sinoć slavio 1-0, a jedini gol postigao je Bore. Kristijan Jakić kod domaćina je ušao u 76. minuti, dok je Nikola Vlašić za goste ostao na klupi. Leipzig Joška Guardiola ispao je od Rangersa Borne Barišića. Iako su u Škotsku donijeli 1-0, igrači Leipziga sinoć su poraženi s 3-1 i neće vidjeti finale. Tavernije u 19. i Kamara u 24. zabili su za 2-0 domaćina. Nkuku u 71. zabija za 2-1, da bi konačnih 3-1 postavio Lundström u 81. minuti. Barišić kod domaćina, kao i Guardiol kod gostiju, odigrali su cijelu utakmicu. Finale će se igrati u Sevilji 18. svibnja. Finale konferencijske lige igrat će Feyenoord i Roma. Feyenoord je remizirao 0-0 kod Marseja, Čalete Cara, a to je bilo dosta za prolaz zbog 3-2 prednosti iz prve utakmice. U Rimu je Roma s minimalnih 1-0 pobijedila Leicester i tako s ukupnih 2-1 ide u finale koje će se igrati u Tirani 25. svibnja. Rukometaši našičkog Nexea saznali su protivnika u polufinalu Europske lige. Ždrijebom je odlučeno da će igrači Branka Tamšea u polufinalu igrati protiv njemačkog Magdeburga, inače vodeće momčadi Bundeslige. Final Four igra se u Lisabonu 28. i 29. svibnja, a u drugom dvoboju susreće se domaća Benfica i poljska Wisla Polok. Trener Nexea Branko Tamše.
Ove godine smo s njima igrali, jako dobra ekipa. I sad kad dođeš do toga, onda normalno da ide letica više, pa sad bi želili napraviti korak dalje. Iskreno mogu reći da ćemo mi sve napraviti, pripremiti se maksimalno, pružit ćemo sve što možemo, pa da možda ako uz neki loši dan Magdeburga probamo proći to. Lopta je okrugla pa ćemo vidjeti.
Točni termini odigravanja utakmica bit će određeni naknadno. Za kraj recimo kako se igra posljednje kolo Hrvatske košarkaške lige za prvaka. Cibona dočekuje Cedevitu junior, Split gostuje kod Zaboka, dok će Zadar ugostiti Goricu. Svi susreti počinju u 18 sati. Na ljestvici Cibona je prva s 56 bodova, a slijedeju Zadar i Split sa po 54 boda. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, ukida se imunitet članovima Vlade.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.